Blagodarim Gospodu što i mogu večeras da vas pozdravim u ovom gostoljubivom domu. Pogotovo se radujem što ste došli u tako velikom broju. Evo, večeras imamo svi skupa veliku čast i veliku radost da pozdravimo dragoga gosta, uvaženoga oca protosinđela Nikolaja, igumana crnorečkog manastira Svetih Arhangela. Večera će nam otac Nikolaj govoriti o svetoj tajni ispovedi i pokajanja. Pre nego što otac Nikolaj počne svoje izlaganje, ja vas molim da svi zajedno otpevamo molitvu Gospodnje Očenaš, koju vi svi svakako znate.
Oče naš, Ime jedina nebe, da svjati se ime Tvoje na nebesa, ime Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi na zemlji.
Sad bi zamolio oca Nikolaja da izvoli da počne svoje izlaganje.
Pre svega bih želeo da sve pozdravim i da poželim i srećne nastupajuće praznike, Cvet i Vrbicu i Vaskrs, i da poželim i da istrajete još ovih nekoliko dana do Vaskrsa u postu, u uzdržanju, u molitvi, u podvigu hrišćanskom, i da tako svi zajedno dočekamo praznik nad praznicima, Vaskrs Gospoda našeg Isusa Hrista, i da to, ako Bog da, većina nas i krunišu krunom našeg duhovnog života i našeg bitisanja, da to krunišu svetom tajnom pričešća, i da tako i u teškim ovim vremenima stradanja i otpadanja od Boga i od vere i raznih zala koje nas pritiskuju, doživimo ipak tu vaskršnju radost svi zajedno, neki ovde u Beogradu, a neki po drugim crkvama i manastirima širom naše pravoslavne Srbije. Večeras treba da govorim o svetoj tajni pokajanja i ispovesti. Napravio sam neki mali koncept da se ne bi udaljao od teme. Trudit ću se da ne budem suviše ni dug, nego da iznesem ono što Sveta pravoslavna crkva uči i sveti oci, što su nam i sveti apostoli ostavili da se toj tajni pokajanje ispovesti, što nam je predato svetim predanjem i što nam je ostavljeno, i nešto malo iz svog skromnog iskustva da iz života našeg manastira i okolnih parohija u kojima sam sticajem okolnosti sa nekim sveštenicima veoma rado išao poneki put na opelo da menjam nekog sveštenika, brata svoga u Hristu, ili da odem da ponekog ispovedimo i pričestimo, ako je neki mlađi sveštenik pozove me da pomognem za ispovest i da ponešto posavetujemo kad se javi neki tako mali problem. Tako da ću to ukomponovati u ovo predavanje i nadam se da će biti bar neki plodova i bar neke male koristi od toga. Ima raznih definicija pokajanja. Izneću neke definicije pokajanja koje je Sveti Jovan Lestečnik u Lestvici iznao. Prvo i osnovno, on kaže da je pokajanje obnova krštenja. Jer zna se da u svetoj tajni krštenja, koja je osnov i početak svih svetih tajni i najvažnija sveta tajna, jer tako postajemo članovi crkve, doma Božijega, porodice Božije, pravoslavni hrišćani, to je najvažnije. Ako to ne postanemo i ne postanemo pravoslavni, nismo kršteni u pravoslavnoj crkvi, mi ništa drugo i nemamo. Znači, pokajanje obnova krštenja, zna se da u svetoj tajni krštenja, pa bilo da je to dete, bilo da je odrastao čovjek, detetu koje nasleđuje od svojih roditelja, pravoditelja, taj praroditeljski nasljedni greh, briše se svetom tajnom krštenja i oprašta se taj praroditeljski greh i dete, detinja duša postaje kao sunce, sjajna kao sneg bela. Odrasli koji se krste u svetoj tajni krštenja bivaju mu oprošteni i praroditeljski greh i svi gresi koji su do krštenja učinjeni. A pošto kaže da je Gospod ostavio čoveku suze, da pokajavši se čovek može da i posle toga, pošto živi, nastavi da živi, pošto je kršten u ovom svetu, mnogoljudnom, mnogogrešnom i metežnom, i sam će se sigurno, svi smo svesni, da posle krštenja svi se ispravljamo i da će ta ličnost, taj čovek, učiniti mnoge greke i posle krštenja, kotimične, nekotične, ali da se sve ta tajna krštenja ne ponavlja, tako je dato od svetih apostola, onda ostavljena je mogućnost da ponovo se očistimo i umijemo dušu svoju u svetoj tajni pokajanja ili ispovesti. Ta sveta tajna se ponavlja, hvala Bogu, i o njoj želimo večeras da govorimo. I zato sveti Ivan Lestečni kaže da je to pokajanje obnova krštenja. Znači, i čak on kaže, sveta tajna pokajanja i ispovesti, koliko je bitna, i sve je u crkvi bitno, a u ovom vremenu kad smo nekako mlaki i raslabljeni, i mi hrišćani i monasi uopšte, kažem, svi mi koji verujemo i trudimo se da živimo po svetim ocima u crkvi pravoslavnoj, sve je nekako danas mlako i raslabljeno, pa se nekako tokom ovog nesrećnog vremena, pogotovo, kažem, između dva svetska rata, prvog i drugog, posle drugog svetskog rata i sve do danas, puno šta je zaboravilo, puno šta je zaostavilo, i ono što se nije smelo ni preskakati, ni ostavljati, nego je trebalo sve držati. Međutim, za sve ono što ne učinimo možemo se pokajati i ispovediti, ali kažem, došli smo do toga da se imalo zna o svetoj tajni pokajanja i ispovesti, da se na nju gotovo bilo i zaboravilo, i o njenoj važnosti, o njenom značaju za naš hrišćanski život, za nas, za duhovni napredak i na kraju krajeva za naše spasenje. Još je sveti Jovan Lestečni rekao da je pokajanje zavet sa Bogom da će se voditi jedan novi život. Pokajanje, još se ovako definiše, pokajanje je ćer nade i poricanje beznadežnosti. Pokajanje je očišćenje savesti i očišćenje duše od grehovnog otrova. I pokajanje je dobrovoljno trpljenje svih muka. Pokajanje u osnovi i na grčkom metanija znači preumljenje, promjena mišljenja, stava prema životu, svetu i uopšte čitavo ljudsko biće, svom dušom, svojim umom, svojim, preumi, obnavlja se, promeni mišljenje i shvatanje o svetu i o životu i o smrti. I blagodaću Duha Svetoga, koja se dotiče srca onog koji počinje da se kaje. Inače, ako blagodat Duha Svetoga ne dotakne se srca čoveka, on se i ne može pokajati. Na čudesan način to ne možemo ni objasniti. Po promislu Božijem i po domostaju spasenja i po brizi Božijoj o celom svetu i o nama grešnima i o svakom čoveku, u određenom trenutku blagodat Duha Svetoga kosne se srca grešnika i on počinje da se kaje. Najbolje je to iznešeno i najbolje predstavlja taj i početak i sam tok stvari i sam tok tih događaja. Najbolje je značeno u Novom Zavetu, u priči o bludnome sinu, u Evanđelju kod svetog apostola Luke. Ja ću je ispričati bez obzira što su je svi skoro i pročitali, i čitaju i znaju je. Ali veoma je bitna za večerašnje predavanje i za večerašnju temu o pokajanju i ispovesti. Jedan čovjek imaše dva sina. Jednog dana reče mlađi ocu: daj mi deo imanja moga koji pripada meni. I otac mu dade i on ode u daljnu zemlju i to imanje svoje potroši živeći razvratno. I kad nasta glad u toj zemlji, on se, kaže, pribi u jednog žitelja te zemlje i najmi se da mu čuva svinje. I bejaše gladan i htede i on da jede bar i one roščiće koje svinje jeđaku, ali niko mu ih ne davaše, kaže se tam u Svetom pismu. I u jednom trenutku on dođe sebi i kaže se, a kad dođe sebi, reče: koliko je najamnika u oca moga, a ja ovde gladujem. Poći ću ocu svome i reći ću mu: Oče, sagreših nebu i tebi i nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. I pođe ocu, a otac, ugledavši ga iz daleka, obradova se, potrča mu u susret i zagrli ga i reče: Donesite najlepšu haljinu da ga odenemo i stavite mu prsten na ruku i obuću na noge i dovedite tele ugojeno i zakoljite ga da jedemo i da se veselimo. Dobre ću ispričati priču, ima još tu, međutim dobre ću ispričati jer je dobro i bitno u vezi svetog pokajanja. Tamo se kaže i sveti oci kažu: a šta to znači kad piše u evanđelju a kad dođe sebi? Pitaju sveti oci: a gdje je bio taj čovek kad je došao sebi i šta je bilo sa njim? Opet sveti oci kažu: bio je van sebe taj čovek. Znači, bio je van sebe, nije bio ni normalan. U tuđoj zemlji, pribio se u žitelja te zemlje i čuvao svinje. Žitelj te zemlje je Satana, a svinje su strasti, strasti ljudske, pogane ljudske strasti i razvratni život. Nazivaju se svinjama jer među svinjama nema nikakvog reda, tako ni među strastima ljudskim, kažu sveti oci, nema nikakvog reda, mada se i zna i može reći ko je koga tu rađa, koja strast kojoj prethodi, ali ipak veliki haos tu vlada, jer gde je Bog, tu je harmonija, gde je đavo, tu je haos. Pošto su laž i strasti od đavola, tu vlada i haos, i nered i strasti se nazivaju svinjama. Kad taj bludni sin dođe sebi i kad to reče, vidite da ga je otac ugledao iz daleka i potrčao mu u susret. Naše je da hoćemo da se pokajemo, a Bog pomaže. Iz daleka vidi, čim čovjek pomisli, čim se seti nekih svojih greha, čim se blagoda Duha Svetoga kosne srca grešnika, raduju se sva nebesa, raduje se Gospod koji nas je stvorio i trži nam u susret. To znači, trži nam u susret, to znači pomaže nam da se istinski pokajemo. Sveta tajna pokajanja i ispovesti predstavlja naš zvanični čin izmirenja sa Bogom u crkvi, kad nas greh odvoji od crkvenog života. To je put do zajedništva sa Bogom, to je ta obnova krštenja. Onaj koji pristupa svetoj tajni ispovesti i pokajanja treba mu volje, čvrsta volja da reši i da hoće, a Bog će pomoći. I kad stupi pred duhovnika, sveštenika, on treba da iskreno zažali zbog učinjenih grehova i narušavanja zajedništva sa Bogom. Drugo, on treba srdačno i otvoreno i iskreno da ispovedi svoje grehove, niti da bude suviše opširan, niti da bude koncizan i nejasan, nego da otvoreno ili bez ulepšavanja ili bez preterivanja da iznese pred sveštenikom i pred Gospodom sve što je u svome dotadašnjem životu, veku sagrešio. Ima i upustava, danas ima i knjižica i malih upustava, i sve je to prema svetim ocima tamo raščlanjeno i uređeno, da svaki koji hoće da se ispovedi može sve toj tajni pokajanja i ispovesti pročitati i može jedan mali koncept napraviti, naznačiti, čuvati to strogo u svom džepu i ispovediti se pred sveštenikom, duhovnikom i onda posle toga to baciti u vatru ili uništiti. Pošto je sveta tajna ispovesti pokajanja strogo zagarantovana tajna i mora sveštenik tu tajnu strogo čuvati, tako i onaj listić koji napišemo moramo čuvati da ne bi drugom dopao u ruke i da se ne bi drugi na kraju pravi ogrešio čitajući to zbog naše nemarnosti, a mi to izgubimo. Na kraju čita se molitva razrešna ili razrešenja, kojim se Boži oproštaj kroz Hrista svetotajinski spušta na pokajenog grešnika. Mi danas i uopšte ljudski rod živimo u mnogim zabludama i opterećeni smo mnogim neznanjem. Hteli mi to ili ne da priznamo, veliko je neznanje naše. Evo kako biva otprilike. Kada se rodimo, plačemo, jer počinje život i muka. Lepše je bilo u majčinoj utrobi, ali nema se kući. Kada nas odvedu u vrtić, shvatimo da i tamo ima nekih problema. U školu kad pođemo, nije ni tamo lako. Onda odlazimo da služimo vojsku, ni tamo nije lako. Ako sve ide kako treba, posle toga dolazi sklapanje braka. O tome i da ne pričamo kakve sve teškoće, treba jedno čitavo predavanje i o tome. Koliko je teško u životu i u braku i koliko je teško izroditi, odgajiti, vaspitati decu, jer se za to daje odgovor na strašnom sudu ako se tu grehovi i greške naprave. I onda dolazi starost, bolest, smrt i grob. I neki misle da je tu i kraj. Da kažemo kako se mladi ponašaju. Mlad čovjek shvata sve olako. I nekako, pogotovo oni koji ne veruju, nisu došli u dodir sa učenjem crkve i nisu vaspitani u hrišćanskoj veri i nisu, nažalost, ništa dobili od svojih roditelja, da su ih tako telesno hranili i u tom smislu i vaspitavali, oni živeći u ovom svetu punom sablazni i greha, shvataju sve površno, olako i brzo se kvare, prihvataju pogrešan način života, odaju se raznim uživanjima od detinjstva svoga, slušaju raznovrsnu muziku, najčešće štetnu i veoma štetnu, i smatraju kako je lep ovaj šareni svet. I tako u ispraznosti prolaze dan i prolazi vreme. Sredovesni ljudi, roditelji, većinom se žale, e kuku meni, neće deca da slušaju, moram da radim, šta ću, e kad sam ja bio mlad, nisam ni hleba imao, a deca kažu ćuti, neće da slušaju, jednostavno neće to ni da slušaju, dosadno im je. Jer ne razumeju o čemu se tu radi. Stariji čekaju penziju, broje dane, čitaju citulje po novinama, bremaju po parkovima, većinom odbačeni i tužni, ostaju sami, čekaju smrt i život im je bez smisla. Otprilike tako se živi kad se ne živi po učenju crkve i po predanju Svete pravoslavne crkve i svetih otaca. A nekako kažem, neznanje je veliko i u vezi vere i u vezi svega što se u crkvi radi, a puno šta se pogrešno nauči, i onda smatramo da puno znamo, a to je jedna od osnovnih zabluda, jer ni u ovom običnom životu ni u ovim biološkim pojavama mnogo je tajni i mnogo je neznanja, a kamoli o duhovnom životu i o svetinji vere i o samom tvorcu neba i zemlje i o evanđelju i o značenju tih reči tamo, o molitvama, o svetim tajnama, o odnosu međusobnom i prema Bogu i prema bližnjima, i sve ono što se u crkvi radi i događa, malo šta ljudi znaju, ako i znaju, znaju pogrešno, površno, i onda nisu ni zainteresovani ono što ne poznajemo i ne volimo. Kada završimo fakultet, mi smo tada tek naučili da koristimo knjige. Znači, tek smo tada naučili da koristimo knjige i da čitamo i da se dalje usavršavamo. Kada se neko zamonaši, da li je on monah? Nije. Jer je rekao sveti veliki Makarije, za sebe je rekao, iako je bio savršen monah, ja nisam monah, ali sam video monahe. Da bi pojasnio o svetoj tajni pokajanja i o procesu pokajanja, o svetoj tajni ispovesti, još ću ponešto reći, no kažem, to se može lako i pročitati u raznim knjigama i uputstvima, ali o stalnom tom procesu pokajanja i šta mi to trebamo, šta to treba da se dogodi u dušama našim i kako mi to da se pokajemo i ko može nama da pomogne da se mi pokajemo, koji su u istoriji čovečanstva i naše svete vere pravoslavne to ljudi bili koji su se najiskrenije i najdublje pokajali, koja je to knjiga koja nas najviše uči pokajanju, i još neke primere iz života, to bi da večeras još iznesem, jer to je mnogo teže i objasniti i mnogo teže i razumeti, jer jednostavno lako je pričati o svetoj tajni ispovesti, mnogo je se teže pokajati nama svima, i da li ima tu kraja, i da li, kako to otprilike sve teče. Sveti oci kažu da niko se još nije pokajao, a da se ne može dublje pokajati, i niko još nije postao savršen u duhovnom životu, iako mi ljudi često kažemo taj i taj je savršen, pogotovo za svetitelje Božije. Sveti Makarije Egipatski može da nas pouči šta to znači delatno pokajanje i u praksi. Evo jednog događaja iz njegovoga svetoga života. Jednom prilikom sveti Makarije Egipatski bio je pozvan da pouči monahe koji su živeli u Skitu i okolo. To je bilo nekoliko stotina monaha, narod monaha, tako tamo opisuje, a možda i više, koji su trebali doći kod njega i tražiti neku pouku. A sveti oci kažu da ne bi ometali duhovnika i svetoga oca i ne bi njegov mir narušavali, bolje da on dođe nama. I oni od najstarijih, najiskusnijih kažu: oče, reci nam reč kako da se pokajemo, kako da se spasimo. A on, svetitelj Božiji, koji je duboko u srcu svome se bio pokajao i koji je sav svoj život monaški posvetio podvigu hrišćanskom, monaškom, i koji je očistio srce svoje od grehova i od strasti, prolio je vrele suze i rekao: plačimo, braćo, plačimo ovde, da ne bismo plakali tamo gde će naše suze sažeći naša tela. To je da ne bi plakali u adu gde ćemo imati tela i gde ćemo tamo biti sažeženi ognjem paklenim, jer ćemo imati tela i u Carstvu nebeskom preobražena, netruležna, ali isto tako imat ćemo tela, ne daj Bože da to iskusimo, imat ćemo tela i grešnici koji odu u pakao imaju tela tamo, i tamo će biti sažeženi ognjem paklenim. A on je rekao da plakemo ovdje u ovom životu, to znači da se pokajemo i da plakemo u ovom životu, da ne bi večno plakali tamo. Tako je on izgovorio tu pouku, tako je on doživeo pokajanje i tako je on poučio te monake. I kaže: zaplakaše svi oci i bratija i vratiše se u svoje kelije, duhovno poučeni, nahranjeni. Sveti prepodobni Sisoje Veliki, kada je na samrti bio, pominjao je svetog Antonija, anđele Božije. I kada je pomenuo anđele Božije, kaže: evo došli su anđeli Božiji, a lice mu se zasjelo kao sunce. A ja i, kaže, molim da me ostave u ovom životu, da se još malo pokajem. A oci i bratija koji su bili oko njega kaže: oče, htjeli su da čuju. Oče, ti si savršen, zbog čega ti treba da se kaješ? A on ima svetiteljski osjećaj za greh. Njegovo čisto srce i njegov duboki osjećaj pokajanja i duboko shvatanje greha i duboko shvatanje svega evanđelskog i svih zapovesti i složenosti i teškoće da se čovjek spase od svega toga, on koji je bio savršeni monah rekao je: oprostite, ali ja, meni se čini da nisam ni postavio početak pokajanju, da nisam ni počeo da se kajem. Namjerno govorim o ovome da bi i vi potražili i pročitali i žitije svetog Makarija prepodobnoga egipatskoga i svetog Sisoja velikog egipatskoga i ostalih svetelja Božijih, i da čitate tu literaturu žitija svetih i da hranite duše i srca vaša, i da time se smiravate pred svetiteljima Božijim i pred Gospodom, i da tako blagodat Duha Svetoga silazi u srca vaša uz pomoć molitava svetih čija žitija čitamo i sa kojima smo u tom trenutku i zajedno i sa kojima se i družimo. Velika je milost Božja da mi možemo da se družimo sa svetima, sa svima svetima, čitajući o životu njihovom, čitajući žitija, mi smo sa njima, mi smo u društvu sa svetiteljima Božijim. A ko bi se požalio i ko bi poželeo bolje društvo od svih nas koji iskreno verujemo? Još ću vam ispričati o jednome svetitelju Božijem koji se duboko pokajao, iskreno pokajao. Iznosi se u žitiju njegovome sve što je prethodno uradio i kakve je sve grehove načinio, i tamo je izneseno kako se i pokajao.
to je žitije svetog Varvara, pokajanog razbojnika. Bio je razbojnik, i to čuveni razbojnik, mnoge ljude pobio, mnoge ljude opljačkao i njihova imanja, mnoge, kaže, žene otrnio i učinio mnoge grehe za koje nije pristojno ni pominjati i ljudski sluh i ni kao hrišćani ni da čujemo za njih. Znači, bio je i vođa razbojničke bande, bio je snažan telom i crnak je bio, zbog tog razloga još strašniji bio, i pošto je bio snažan telom i veoma hrabar i gotovo lud u tim svojim podvizima razbojničkim, nikomu se nije mogao tada suprotstaviti i nisu ga mogli lako ni savladati ni uhvatiti. Jednom prilikom kaže se u žitiju toga svetitelja, kosnu se blagoda crta njegovoga, a on sjedjaše u pećini sa ostalim tim svojim drugarima razbojnicima, kosnu se blagodat njegovog srca, i on reče ono u sebi, ovo što sam opljačkao, čije će biti? A na kraju krajeva, kako ću ja dati odgovor na strašnom sudu Božijem za sebe? O Bože, gdje će se moja duša naći? Propao sam, šta da radim? Počeo je da se kaje, da preispituje sve te svoje grehe. I onako i strah ga je ubuzeo i drhtao je celim telom. No u tom trenutku svoj mač stavio je pod haljinu svoju i izašao, napustio pećinu ne dakavši onim razbojnicima koji tu ostaju ništa, i pošao u obližnje selo i našao crkvu i našao sveštenika. Prišao je i rekao je, oče, ja sam razbojnik Varvar, o meni si sigurno već čuo. Kako da ne, čuo je sveštenik, čuli su svi, cela ta pokrajina je znala za njega sigurno, jer je bio jedan od najvećih razbojnika toga doba. Sveštenik je to mirno slušao i on je rekao, oče, ubio sam oko 300 ljudi, a između ostalog ubio sam i dva sveštenika koji nisu htjeli da me privedu svetoj tajni pokajanja, nego su mi rekli da je za mene pokajanje nemoguće. U tom trenutku shvatio sam, kad je već za mene nemoguće pokajanje, ubio sam i ta dva sveštenika. Nije se zbunio sveštenik, stari duhovnik, nego je rekao, čedo, svi ti tvoji gresi prema okeanu milosrđa Božijega su kao zrno peska. I još na iznenađenje svih nas rekao je, čedo, hajde sa mnom, hajde mojoj kući. Niti se uplašio, niti ga osudio, niti šta, još čak šta više kaže, čedo moje, hajde ti moje kući pa ćeš raditi ono što ti ja kažem. Okrenuo se i spazio sam da on četvoronoške ide. Kaže, čedo, šta to radiš? Kaže, oče, ja nisam dostojan, ja nisam čovjek, ja sam gori od kota, ja neću da idem na dve noge kao što idu ostali ljudi. Blagoslovi mi ovaj podvig da hodim četvoronoške. Bog blagoslovio, neka bude u smirenju i neka ti bude na spasenje, reče sveštenik. Nije mu se suprotstavio, sveštenik je bio i veliki duhovnik, sveti čovjek. Shvatio je o čemu se radi. Kada su stigli u sveštenikov dom, kaže, ovo je porodica moja, deca moja, žena moja, deca moja, ovo su sluge moje, ovo su psi moji, ovo je stoka moja, sa kojima od njih želiš, čedo, da obeduješ? Kaže, oče, mada nisam dostojan ni sa njima, a želim sa psima. Bog blagoslovio, neka to bude na smirenje, na spasenje, opet blagoslovi sveštenik, jer ga je izvanredno rukovodio i vodio ka spasenju i ka pokajanju još dubljem i iscelenju na kraju krajeva, jer svaki je greh bolest, a svaki je grešnik bolesnik. Sveštenik je bio i veliki lekar. I kaže, 3 godine išao je četvoronoške i hranio se sa psima i spavao i trpeo i žegu, letnju žegu i zimu i mraz, i koža mu, kaže, ispuca i pocrne kao čerova kora. I još kaže, od sile te i silom Božijom i čudom Božijim obrastao je sav bio u dlaku i nije više ni ličio na ljudsko biće, nego strašan u kosu, bradu, dlaku, koža crna, Bože sačuvaj, na sve je ličio, najmanje na čoveka, na ljudsko biće. Potvrdit će se to i kasnije. Posle 3 godine dođe i kaže, oče, ja nisam dostojan da jedem ni ovu hranu koju jedu psi, jer jednostavno psi jedu ono što se trpe za gospodara, pretekne i jedu, čak za njega je to bila dobra hrana. Pokajao se i on ne želi da jede više ni tu hranu, jer smatra da nije dobro ni te hrane, nego kaže, blagoslovi oče, da se hranim sa stokom, da idem u polje, da jedem zelje, travu. Bog blagoslovio, idi sinko, i on tako četvrmaške i nekoliko godina i sa stokom. I je jeo neko zelje i čudom Božijom, milošću Božijom živeo sve te godine. Takav kakav je, nađe se jednom blizu puta kuda su prolazili, negde piše lovci ili neki trgovci koji su imali strele. I ugledaju oni u travi neku čudnu zver i neko čudno biće, nisu znali šta je, veoma su se uplašili, trava je bila gusta, a videli su da to nije, oni su smatrali da nije čovek, odapili su strele, tri strele i ustrelili ga. Kad su prišli bliže, zakamenili su se. Videli su da su ubili čoveka. On je bio u životu i kaže, ne brinite se ništa, nemojte se žalostiti, pozovite samo moga oca, pozovite sveštenika, moga duhovnika. Kada je sveštenik stigao, Varvar se već bio upokojio, pogođen je bio na ta vitalna mesta, upokojio se, odmah nekako pojavila se i zasvetlilo njegovo telo, čudesno je zasvetlilo njegovo telo i počelo se čuda događati već od časa njegove smrti. Sveštenik uz pomoć drugih ljudi iskopali su grob tu gde je poginuo i navali neku stenu preko toga groba i to je bio grob Varvara razbojnika. No narod se počeo okupljati pošto se svetlo pojavilo na grobu i pošto se čuda iseljenja događala. Posle izvesnog vremena otkopali su grob, našli su njegovo telo, mirisno, očuvano, iz koga teče sveto celebno miro. Od tada je to bio grob svetog Varvara razbojnika, pokajanog. Sveštenik je sa ostalim ljudima i pastom svojom pobožno preneo mošti u crkvu i tamo su nastavili da služe Bogu i da se mole svetome Varvaru, pokajanom razbojniku. Neka služi svima za utehu, neka služi svima za pouku, neka služi svima protiv neznanja onoga kad kažu, pa ja sam mnogo grešan, pa i stidim se, pa i sve, šta i sveštenik je čovjek i on je grešan, što da idem da se ispovedam. Pa neka služi svima nama za pouku, nek nas uteši kad je Gospod mogao primiti i isceliti jednoga takvoga grešnika i kada je ga je mogao učiniti svetiteljem Božijim. Možemo i mi prići duhovniku, prići svešteniku, iskreno ispovediti grehe svoje i seliti se o teške bolesti, o grehovljenosti, od svih tih neduga i grehova koji nas pritiskuju, rasteretiti duše svoje, očistiti srca svoja i otrov grehovni iz duša svojih tako očistiti i oproštaj zadobiti. Još mnogi svetitelji zasijali su, zasvetlili su u crkvi Božjoj velikim, dubokim, iskrenim pokajanjem. Takav je bio i naš svetit kralj Dragutin, koji je posle jednom prilikom ustao na oca svoga, zbacio ga sa prestola, svetog kralja Uroša, zbacio sa prestola i vladao zemljom srpskom, no pošao je kao i ono vreme aristokratija, carevi i svi išli su u lov. Pošao je u lov na Jelač planinu i tamo je pao s konja, slomio nogu, iskreno se pokajao, a to je dokazao time što je vlast predao mlađem svome bratu, svetom kralju Milutinu, velikom svetitelju Božijem, a on je iskopao grob, zamunašio se, iskopao grob i mnogo vremena provodio u iskopanom grobu, plakao i nosio neke okovao se u verige i plakao i kajao se za grehe svoje, pogotovo za greh protiv roditelja svoga, jer je se digao protiv oca svoga, digao je ruku na oca svoga, nije ga ubio, samo ga zbacio s prestola, ali se duboko iskreno pokajao i plakao celog svoga života, proleviše ostatak svoga života kao monah i živeći u grobu. To je naš sveti kralj Dragutin ili monah Teoktist. Još bi najveću nepravdu učinio ako ne bi pomenuo jednoga čoveka, jednoga svetitelja Božijega, svetog proroka i cara, obrazac pokajanja svima nama i svetosti života i učitelj pokajanja, sve do današnjeg dana u crkvi Božjoj je sveti prorok David i car David. Živio je na oko 1000 godina pre rođenja Gospoda i opoćenja Gospoda Isusa Hrista. Živio je u jednoj pobožnoj porodici. Otac mu je bio Jesej, ima je 8 sinova, on je bio 8. najmlađi. On je imao blagoslov od oca svoga i poslušanje da čuva ovce. I čuvao je ovce i tako otkrilo se da on kasnije kada je govorio caru Saulu šta se tamo zbiva kod ovaca, iz njegovog tog života i što je napisano u Starom zavetu vidi se da je on bio mladić pun vere, čistog srca, hrabar, odvažan, bistar, spreman da se upusti u bitku sa svakim neprijateljem. I kada ga je car Saul opominjao da on ne može izaći na dvoboj sa Golijatom jer je dete, a Golijat je vojnik od mladosti svoje, on je rekao: sluga tvoj kad čuva ovce oca svoga, sluge svoga Jeseja, kada se pojavi medved ili lav, on skoči, goni, stigne, bije i ubije. Zašto ne bih mogao izaći i na dvoboj Golijatu? Čistog srca, hrabar, poslušanje vrši verno, čuva ovce oca svoga i čini čuda, još kao mladić, još kao dete. Kasnije, kada mu je otac blagoslovio, kada je se zaratilo, kada su Jevreji zaratili sa Filistejima, sa tadašnjim neobrezanim, a da u današnjem smislu nekrštenim narodom, varvarima i divljacima, dva najstarija sina Jeseva otišla su u vojsku u rat. David je trebao po blagoslovu oca da im odnese nešto malo hrane i pića i da ih posjeti da vidi kako su i da donese ocu glase. Došao je u okolj taj jevrejski, taj logor, neću da opisujem, mnogo bi bilo kako je ubio Golijata, no tada je se prijavio, kada je taj neobrezani, tj. Nekršteni Golijat, varvarin, izašao i ružio vojsku izraelsku i tražio jednoga da mu izađe na dvoboj. On je samo rekao, okrenuo se, ko je taj neobrezani da ruži vojsku Boga Višnjega? Ko je on? Braća, čuti, znamo te iz globu srca svoga. Uprošili su se braća i kaže, čuti, nemoj biti nevaljao i znamo globu srca svoga. Došao si ovdje da vidiš boj. On je se okrenuo od braće, a vojnici ohrabreni, što ima makar i dečko od 16 godina i što se ne plaši Golijata, otišli su i rekli caru Saulu. I s blagoslovom cara on izlazi na dvoboj, ubija Golijata. I to je učinio sveti prorok David. Neću se detalje pričati, ali i to je učinio. Sticajem okolnosti, kada je ubio Golijata, promenilo se sve raspoloženje u izraelskoj vojsci. Skočili su, pognali su te neobrezane, te filisteje, te divljake, gonili su ih ceo dan i mnoge su posekli i jevreji su dobili bitku i narod je pevao: Saul zgubi 1000, David zgubi 10.000. Znači David je, narod je sad opevao Davida u tim pesmama i dodelio mu tu ulogu da je on 10.000 ubio, to s tim što je jednog toga Golijata ubio, doprineo je da jevreji dobiju tu bitku. I počeo ga narod slaviti i sticajem okolnosti on dolazi na dvor care Saulov. Sve šta je bilo kasnije, Saul, car Saul sramno gine, to je svrši samoubistvo, Bog da prosti, i David postaje car jevrejski izraelskog naroda. Kada je postao car, hoću da vam navedem sve šta se događalo i kakav je bio sveti prorok David i da vidite sada šta se događa. I takve podvižnike i takve svete ljude i čistoga srca i snažne duhom napada đavo. Kao car, šetajući se po krovu carskoga dvora, sa visine ugledao je jednu ženu kako se mije, kako pere kosu. To je bila žena Urije Hetejnog. I u tom času poželeo je da ima, poželeo da to bude njegova žena. Ali u to vrijeme zakon je bio da ona žena, ako ima muža, ne može se udati za drugoga. Pa prema tome nije ni on po zakonu tome i to vremena mogao nju imati, no pošto je se njegov razum pomračio, pošto je u srcu svom već zgrešio, učinio preljubu u srcu svome, cijelo njegovo biće se izmenilo i ono sve prethodno što je bio učinio, sve to u tom trenutku ništa nije vredelo. Učinio je preljubu sa ženom Urijen Hetinog, Bicareom, a onda je udesio, nije mu bilo teško kao caru da udesi, da pogine Urija Hetin u jednoj bici, i posle toga uzeo je ovu Bicareu za zakonitu suprugu. Učinio je dva greha, preljubu i ubistvo. To je otprilike bilo što je bilo. Sveti prorok David sada počinje da živi sa ta svoja dva greha, sa tim bremenom greha u sebi, greha preljube i ubistva. Teško mu štić savest njegov u taj greh, no šta je tu je, živjeti se dalje mora. On onda počinje da se kaje, blagodat duha svetoga kosnula se srca njegovog i on počinje da se kaje. I slava Bogu i tom njegovom pokajanju, i slava Bogu što je on imao snage da se bori sa ta dva greha, sa tim zlom koje je učinio, i da danima i noćima razmišlja o njima. On je se duboko pokajao pred Bogom, ispovedao grehe svoje u dugim noćima kada nije spavao i kada je odar svoj kvasio suzama. Zahvaljujući tome nastala je jedna knjiga koju ovdje držim na stolu, jedna mala knjižica. Nastali su psalmi Davidovi, nastao je psaltir koji se u crkvi Božjoj pravoslavnoj čita od početka. To je knjiga, to je čudesna knjiga koja će nas sve, nas i vas, najbolje poučiti pokajanju. Samo čitajte tu knjigu, samo se sjećajte svetog proroka Davida, molite se njemu, pomoći će on svima nama da se što dublje pokajemo, što iskrenije pokajemo, jer je on prošao sutu Golgotu, pada u greh i ustajanja, to je vaskrsenja iz greha i grehovne smrti. Napisao je psalme, nastao je psaltir, ta čudesna knjiga čudesnih pokajnih molitava, molitvenih pesama, čudesne harmonije i čudesne lepote. Jedna velika sveta knjiga, psaltir, koja pripada kanonski svetome pismu. Bez obzira što sam ovo rekao o svetoj tajni pokajanja, što sam navodio svetitelje Božije koji su se najdublje i najiskrenije pokajali što je moguće čoveku, puno toga ostaće nedorečenoga i puno toga i nejasnoga. Znam to i sam, a i vi ćete to osjetiti, no kažem, naše je da se borimo i naše je da hoćemo da se pokajemo, jer bez svete tajne pokajanja i ispovesti ne trebamo pristupati ni svetom pričešću, jer onaj koji se nikad nije ispovedio ne bi trebao svetom pričešću ni da pristupa. A kruna našeg života, rekao sam još u početku, i vrhovna sveta tajna i naš cilj našeg hrišćanskog života je približavanje Bogu i prisjedinjenje Bogu i naš susret sa Bogom, a u svetoj tajni pričešća Eharistije to upravo doživljavamo. Neću o svetoj tajni pričešća sada govoriti, treba mnogo o tome, no kažem, ne bi trebali pristupati svetom pričešću bez svete tajne ispovesti, i dok se ne ispovedimo, ne pokajemo, ne ispovedimo i ne dobijemo blagoslov duhovnika i sveštenika, ne bi trebali da pristupamo. Jer sam rekao da smo opterećeni neznanjem i da mi uopšte ne poznajemo ni sami sebe, ni koliko možemo, ni koliko šta hoćemo, da li je to dobro što hoćemo. Dosta smo subjektivni, dosta sebi lako opraštamo, a nažalost oštro i strogo sudimo tuđe grehe i osuđujemo i činimo opet greh, pa prema tome ne poznajemo sebe. Dostojan je svetoga pričešća onaj koji se ispovedio i dobio blagoslov od duhovnika sveštenika. On je dostojan svetoga pričešća. Svi ostali neka razmisle da li su dostojni ili nisu. Bog će oprostiti za neznanje, ali kad saznamo šta treba da radimo, posle toga treba to i da ispunjavamo. Nije se igrati. Velika je cast i velika i još veća obaveza i svetinja. Ja ne znam šta da kažem, mi smo pravoslavni hrišćani, to je najveći dar koji nam se Bog mogao darovati pod kapom nebeskom. Da smo rođeni kao pravoslavni hrišćani, to je dar Božji, to je milost Božja i treba da zahvaljujemo Bogu. Ali ujedno mi smo i veoma obavezni da drugačije živimo od ostalih koji nisu pravoslavni hrišćani, koji ne znaju za svetoga proroka Davida i za psaltir, koji ne znaju na kraju krajeva za svetog Makarija egipatskoga, koji ne znaju za svetog velikomučenika Georgija i ostale svetitelje Božije koji je kao zvezda na nebu, mi pravoslavni mnogo ćemo strožije odgovarati, jer u Svetom pismu piše: onaj koji više zna bit će više bijen. A to smo mi pravoslavni hrišćani, mi treba više da znamo i mi smo nagrađeni od Boga i počastovani time da smo pravoslavni hrišćani, ali imamo mnogo veću odgovornost nego svi drugi koji to nisu, koji nisu pravoslavni hrišćani. Još ću upomenuti i to, u sklopu je ovoga što se treba reći, da na jednom mjestu u lestvici Sveti Jovan Lestvičnik piše: čuvajmo se bolesti bezbožnoga Origena. I objašnjeno je tamo o čemu se radi. Nismo samo danas mi napadnuti raznim jeresima, pogrešnim učenjima i bukovima koji su u jagnjećim kožama i napadnuti licemerstvom sa raznih strana, raznim grecima i lažnim učiteljima lažno nazvanoga znanja koje potiče od gordosti ljudske, a to je sami greh, tu samo pogrešno tumačenje Svetoga pisma, sve kako da kažem aveti ovoga sveta, sve jeresi, svi lažni učitelji i sam Satana iz ada, sve to napada na nas pravoslavne hrišćane, sve to napada na crkvu pravoslavnu Božiju. No kažem, ako smo s Bogom, ko će protiv nas? Verujte, mi smo pravoslavni hrišćani, ne treba se plašiti, nego treba živjeti hrišćanski, treba se boriti, na svetitelje Božije se ugledati i oni će nam snage dati i blagosloviti nas da pozdrih svoj, da život svoj privedemo kraju i da na kraju bude sve čestito i lepo i Bogo ugodno i da život svoj završimo pokajavši se za greke svoje i da tako prođemo kapiju smrti i uđemo u carstvo nebesko, u život večni, a to je svima nama cilj. Hvala Bogu. E sada, obećao sam da ću nešto što sam doživio na parohiji idući sa sveštenicima, nije to često bilo, ali hvala Bogu da se dogodilo od tih malog broja puta što sam bio, dao je Bog, valjda što sam se potrudio i nije mi bilo teško da idem i u ta sela zabačena, planinska, sa sveštenikom koji me pozvao: dođi oče da vidiš kako ljudi žive. Pa njima je, kaže, zemlja u kući, zemljani pod, a krovinjare kuće pokrivene, paprat se pokosi, posuši, pa se to baci na krov, pa to prožme dim, pa to pocrni, počađe iznutra, a spolja onako strune i to se pokriva skoro svake druge, treće godine. To su te krovinjare, daščare, brvnare, male kućice na nekim podrumom, jadnim i bednim, a negdje dovedeno ono PVC crevo, ono crno crevo od pola tola i tako preko neke rakljate motke i curi voda, tu teče voda u dvorištu i to je već nešto kad imaš vodu u dvorištu. I tu krovinjaru koja ne prekrisuje, imaš te stare ljude koji tu žive i taj sveštenik, hvala Bogu što me pozvao, kaže: oče, bio sam, desilo se ovo, išao sam 2 sata pešice, svoj sam auto ostavio, a 2 sata sam pešice pešačio dok sam stigao do te kuće. Kad sam došao pred tu kuću da osvetim vodicu, izašao jedan čovjek i kaže: video sam, Miodrag se zove, i tužno mi rekao: oče, ne mogu te primiti u kuću. Pa što, kaže, brate, pa 2 sata sam pešačio i sad sam se oznojio, pa makar da popijem čašu vode. Pa ne mogu te, kaže, primiti u svoju kuću, ja imam samo jedno odelenje, tu mi leži žena koja je šlogirana, ja nisam znao da ćeš ti doći, sve mi je neuredno i ne mogu te primiti. Kaže: ali nema veze, umoran sam da popijem bar čašu vode. Kaže: oče, stvarno, dođi drugi put, primit ću te od srca, sramota me da te primim u svoj dom. Razumeo je sveštenik, vratio se do svog auta, opet 2 sata pešice, i sljedećih dana meni objasnio, kada smo se vidjeli, kada sam dolazio u taj grad, u tu crkvu, a tu često dolazim kad nabavku vršimo namirnica, on je rekao: u selu Ljivci, u podnožju Golije, živi jedan Miodrag sa svojom ženom Milicom, koja je šlog, i leži nepomična. I objasnio mi šta se tu dogodilo, kako ga on nije primio, da to njega nije povredilo, da on razumio tog čoveka, ispoštovao. Ja sam rekao da ćemo doći neki drugi dan, I rekao je, kaže, u četvrtak ovaj sljedeći, obećao sam da ćemo doći, da li možete, pošto imate terensko vozilo, da pođete, da idemo tamo, da vidiš samo oče gdje ljudi žive. Kaže, da osvetimo vodicu. I mi krenemo, poveze me moj mona, i krenemo i odemo do grada, pa do tog sela, 20 km daleko u planinu, i stignemo, Boga mi, sa tim terenskim vozilom, tim džipom, stignemo do pred kuću. Na neku livaricu kuća, u samu stenu, uz goliju, u samu jednu stenu i planinu, kućica jedna mala krovinjarica, i tu pase jedan konj na toj livadi, sve je neograđeno. I kako nas je ugledao, on potrča prema nama, a obradovao smo se ja i taj monak, a otac Radoslav koji je sa sela, i on kaže, mam, da vidi, zaigrava se onaj konj, a onaj monak kaže, moj, kaže, ma ljudi, razbit će mi džipa, on se zaigrava, pa ono hoće čipte, nije video vozilo, niti je silazio u grad, čovjek je star, koji nije silazio u grad, nije vidio ni vozila, i kad je ugledao vozilo, on se razigrao, pa sve čipte bije, kaže, ljudi, razbit će nam džipa, kaže onaj što vozi, što odgovara za džipa, ma ja kažem, izginut ćemo, a otac Radoslav se snađe i čupa jednu rozgu od pasulja, jednu motku rakljatu na kojoj se pasulj stavlja da se suši, i čupa tu motku, ona se sklomi i nekako konj se, Bog se smilovate, nas taj konj tu, mislim, ne nagrdi jer se razigrao, pravo da vam kažem, a i šale, svašta može biti iz te igračke, i mi nekako to pređesmo tu prvu prepreku, izađe Miodrag, kaže, ne bojte se ništa, i primi nas u kuću. On je dozvao neku ženu iz komšiluka, sve počišćeno, uređeno, sedi baka na krevetu, što nam kažu, kao ono u bolnici kad izlazi na sunce, bele kože, smeška se, sedi baka, i ne bi se reklo da je, kako da kažem, ništa se ne bi moglo primetiti da su oni ubogi siromašni, niti da se primeti da su oni nesrećni, što je najčudnije. Obradovali su se što smo mi došli, i kaže otac Radoslav, kaže, sedite, kaže otac Radoslav, ne, odmah ćemo da osvetimo vodicu. A zaboravio sam da kažem da smo poneli i sve te tajne. Poneli smo česticu svetoga pričešća, onako kako svešnici treba da nose, jer je taj poručio, treba bi ta baka i da se pričesti. Kad dođete da osvetite kuću, ponesite i sveto pričešće, ona ne može doći do crkve, pa da ih pričestite. Mi osvetimo vodicu, blagoslovimo kuću, i njih dvojica izađu, a ja ostanem da ispovedim baku. I ispovedi se baka, i oni uđu, ja, hvala Bogu, pričestim nju svetim tajnama. Onda domaćin, onako drstavih ruku, u neki orman, tamo među neke ćilime, pretura nešto, pretura i izvadi neki zavežaj samo sa najlonom i nekim koncima, odmotavane konce, one najlone, jedan preko drugog, i sve odmota, izvadi neki novac, kaže, imam, kaže on, prodao sam sve što sam imao, i ovce i kravu, imam još ovo konja da po neki put prenesem, kad i njega više ne koristim, ne mogu ni da se krećem, prodao sam svu stoku, imam nešto para i hoću da vam platim. Otac Radoslav njega uhvati za ruku, no Boga mi, on se ote i kaže, ja ću vola da platim, i verovali li ne, on izvadi 20 maraca i stavi na sto. Ja kažem otcu Radoslavu, nemoj ga vređati, uzmi novac, povredit ćeš. Došli smo ovdje da osvetimo vodicu, pričestili smo baku Miliću, nećemo da ih povredimo, uzećemo novac. Tako kažem, ne znam koliko će vam biti na pouku, ti ljudi nisu u očajanju, ti ljudi nisu ni na nikakvoj žalosti, mirno broje dane svoje starosti, dočekali su da im sveštenik dođe, osveti vodicu, baka je se i pričestila, mislim da je sve ispunjeno, još samo da ona uđe u carstvo nebesko, to bi bilo to. Jednom sam ušao u jedan dom pravoslavnih hrišćana u maloj varošici Tutinu, gdje živi manje od 2% srpsko pravoslavnog življa. Ušao sam u kuću u kojoj je domaćin bio poginuo, mlad čovjek, milicioner, poginuo je u Ribariću, izgazio ga jedan autom, jedan muslim, on je bio saobraćajac, radio u saobraćaju kao milicioner, i jedan čovjek koji je bio pijan muslimanske vere, dečko neki, napio se i brzo je vozio auto i nije htio da stane, i udario je toga milicionera i ubio ga. Ja sam to čuo, to je bilo prošle godine, zamišljao sam koji bi to čovjek bio, da li ga ja znam, ali nisam mogao da znam koji šta je. No ta udovica, žena sa dvoje dece, poručuje da dođemo mi iz Crne Reke, pošto oni mnogo pošli iz Svetog Petra Koriškog i Crnu Reku, da dođemo mi da ih malo utešimo. Još odavno je porucila, a ja nisam mogao da idem. Jednog dana, jedan dečko, jedan bogoslov, kaže, oče, nemaš kud, imaš li vremena, rekao, imam, kaže, ja imam, kupio sam malog juga, idemo da te ja vozim da posjetimo tu ženu, znam gdje stanuje, samo te odavno smo obećali i tražile, a nismo išli da je posjetimo. Ja nemam kud i krenem. I odemo uveče, nađemo taj stančić mali i zateknemo ženu sa dvoje dece, sinčićima 13 godina, ćerkica 14. I početa žena smireno da priča o svemu. Kako je poginuo njen muž, pokazao mi fotografiju na zidu, setio sam se koji je to čovjek, koji je to milicioner tada, i priča mi kako je poginuo i sad ima problema. Videla je toga, pustili su ga iz istražnog zatvora i slobodno se kreće tog mladića koji je ubio njenog muža i dolazi tamo u sup gde ja radim kao čistačica. Ja ne znam šta da radim, bolje je, hvala Bogu što ga nisam srela, inače svašta bi bilo. Kažem, sestro, zbog čega? Što se uzbuđujete? Pa pušteni iz istražnog zatvora. Nema problema, sestro. Bog sudi svima nama i on sve vidi, nemojte se vi brinuti. Nemojte uopšte raspitivati šta će biti sa tim čovekom. Bog je pravedan, on će da presudi. Da li će taj musliman otići u zatvor, to tebi nije bitno, tebi je bitno nešto drugo. Bitno vam je da živite hrišćanski. Bitno vam je, rekao sada, da nabavite sve to pismo. Kaže, imamo ikonu slavsku. Kaže, evo imamo ikonu slavsku, imamo i kandilo, mi to držimo i poodavno. I nije samo od kako mi je muž poginuo. I ponudi nas da večeramo, da za pokoj duše, tako imaju običaj da mi uzmemo neki zalogaj. A ja se uplašivši, pošto je sad počeo bio vaskršnji post, da će nešto mrsno da iznesu, jer bila je treća nedelja, znam da većinom poste jednu nedelju, a posle preskaču, ne poste. Što ne, nisam gladan i ne bih da večeram. Kaže, oče, ne boj se ništa, čita ona moje misli. Kaže, ne boj se ništa, mi postimo i mi. I ja i moja deca. Ja kažem, hvala Bogu, i prekrstim sam. I sednem i uzmemo za pokoj duše toga milinka, toga milicionera. Večeram. Posle večere, onaj mali dečkić kaže, oče, što je Bog uzeo mojega tatu i što je poginuo moj tata kada je bio pošten čovjek? Ja kažem, dete moje, Aleksandar se zove, a to nama u crkvi nije teško da ti odgovorimo, ti si mali, ti mlad si, ali doživio si ovu nesreću i razmišljao si sigurno o smrti svoga oca. Kaže, da, razmišljao sam. I reče njegova majka, kaže, znate, oče, sad neki dan, posle smrti svoga oca, tek je rekao, na mjesec dana pre svog gibije oca, ulazio je svako večer u našu sobu, palio svetlo i po 10 minuta nas gledao, pričao sa nama, smejao se i vratio se u svoju sobu, kod sestrice svoje, u svoj krevet i plakao. On je posle rekao da je plakao, ali nije roditeljima govorio. I kaže, Bože, pa zašto mi uzimaš? Pa koga ćeš mi uzeti? Zar jednog roditelja da mi uzmeš? I sve je mislio da će mu majka umreti ili poginuti. Tako mu je nešto bilo javljeno da će jedan od roditelja da mu umre ili pogine. I sve je plakao mjesec dana. I kad mu je otac poginuo, onda je ispričao šta se to njemu sve događalo. I onda je meni postavio ovo pitanje i onda sam ja pokušao onako svetootački, što kaže kako crkva uči, i kažem, ti, dete moje, da ti otac nije poginuo, živeo bi kao drugi, kao druga deca. I mnogo bi se igrao, i mnogo bi se smeao, i mnogo bi i greha načinio, i ne bi razmišljao ni o životu, ni o smrti. Imao bi mnoge pogrešne predstave. Znaj sigurno, ako kažeš da je tvoj tata pošten čovjek, a i drugi kažu, Bog je uzeo ono vreme kad je za njegovu dušu bilo najbolje u onom trenutku, kad je bio najzreliji da otputuje, to je da preseli, to je da se upokoji. Što se tiče tvoga tate, to je tako, Bog je promislio i uzeo ga za njega najzgodnijem trenutku. A ti sad razmišljaš i o životu i o smrti i vidiš koliko više znaš od svojih vršnjaka i vidite da vi držite i post u kući i molite se Bogu, a na kraju krajeva i pritresujete se, a ko tvo od tvojih drugova to čini? Kaže, retko ko. Ja kažem, jasno je zašto je Bog uzeo tvojega tatu. Ti jednostavno ništa nećeš biti oštećen, imat ćeš na kraju krajeva i da odrasteš, imat ćeš od čega i da se iškoluješ, a što se tiče duhovnog života i duhovno si zreli i još ćeš duhovno da napreduješ i još ćeš duhovno da uzrasteš, pa će smrt tvoga tate biti na spasenje svima vama. Eto, rekao, zato je Bog uzeo tvoga tatu. Bog uzima onda, ne kad mi želimo ili hoćemo, nego onda kad je po njegovom blagom promislu i kad on sveznajući nekoga prizove sebi, tada će duša odvaja od tela, tada čovjek umire, tada u stvari putuje u onaj svet, tada biva to što biva. Evo, toliko sam za večeras tako pripremio da ispričam, napravio sam neki koncept da ne bi se i raspričao, ali i ono što sam napravio kao koncept, toga sam se i držao, pa sad oprostite mi ako sam se i raspričao.
Hvala oče Nikolaje.
Ukoliko vi imate cedulje, molim vas šaljite, to je mnogo bolje nego da se dovikujemo. A ja sam zamolio u vaše ime oca Nikolaja da na kraju nama svima ispriča, možda mnogi možda i ne znaju, kolika je to i kakva je svetinja taj manastir, Crna reka ili rijeka, neki zvare i tako, reka, dobro, Crna reka, kako se može tamo stići. A ja ne znam kako, šta je bio sedljen, može ima nekih pitanja.
Ajde, nema cedulja da je bilo sve jasno i da smo se već pokajali, a ako smo se već pokajali, onda će Bog da nas uzima jednoga po jednoga.
Da. Evo već cedulje stižu.
Pripremaju
se.
No kažem, ja ne bi mogao ništa drugo da poželim, ni bolje da poželim i samom sebi i svima vama da se pokajemo, pa neka Bog izvoli i primi nas u Carstvo nebesko. To bi bilo najbolje, ali eto, ne može se preko reda i ne može se po našoj volji. Samo dve, tri reči o Crnoj reci. Crna reka, a neki kažu rijeka, kako ko ovaj, ko kojim naglaskom govori, dijalektom, nije to bitno. Vladika Artemije kaže da je reka, ali su se mnogi borili se protiv toga i bunili i napisali na monografiji rijeka. Nas to ništa nije povredilo, mi smo jedan narod Boži i pravoslavni, pa sad neko govori reka, neko rijeka. Mali manastir u planini na 1000 metara nadmorske visine u kanjonu reke Ponulice, Crne reke, iz 13. veka, početkom 15. veka posle Kosovske bitke živeo je tu svetitelj Boži i prepodobni Joanike Devički. No kasnije kada je narod dolazio i htio da ga proslavi kao svetitelja, on smireni monah beži od slave ljudske, što je ispravno, i odlazi u Drevničke šume u Srbicu i tamo biva podignut manastir Devički i tako su naša dva bratska manastira povezana. Naše bratstvo i Devičko sestrinstvo povezuje nas sveti Joanike Devički, jer je boravio u Crnoj reci, a svoj monaški podvig okončao u Svetome Devicu i tamo su njegove svete mošti i tamo on čudotvori. U 16. veku manastir je naš obnovljen, živopisan, freske radio monah Longin sa svojim učenicima, a negde pre 300 godina dogodilo se nešto mnogo značajno za naš manastir. Preneto je sveto telo svete mošti prepodobnog oca Petra Koriškog, po kome naš manastir i nosi svoje drugo ime, manastir svetoga Petra Koriškoga ili Crna reka. I od tada do sada čudotvori sveti Petar, još se Crna reka naziva i Malim ostrogom, zato što kao slično nešto, samo u mnogo manjem broju narod dolazi, predstavljaju se čuda kao i u svetom ostrogu, molitvom svetoga Vasilija prepodobnog, svetoga Vasilija Ostrogskoga, tako i sveti Petar Koriški prepodobni čini čudese u Crnoj reci i celio i pomaže svima onima koji to mole i traže od njega. Još jedno da kažem, da mi smo u početku primali kogod je došao i odakle je došao i nismo nikoga vraćali sa manastirskog praga i na noćenje i na duži boravak dok nas je manje bilo. No i mi smo se umnožili, a i narod pravoslavni se umnožio, onaj koji dolazi, u stvari povećao se broj dolaznika, vernika, pa je vladika Artemije preduzeo otprilike neke mere da nekog reda napravimo i kaže svaki dolaznik bratu Hristu neka nosi samo jednu noć osim nešto izuzetno i neka sutradan putuje da bi drugi mogli da dođu. Žene, sestre, devojke da dolaze u toku dana i šta imaju i ako imaju mogućnosti da se svojim autom ili prevozom vrate svoje kući da bi bolje bilo. Eto, to mi je žao što to moram da kažem, mi nismo nikakvu diskriminaciju pravili ni radili u početku, nego smo primali svakoga putnika, namjernika i vernika svim srcem, to svi znaju, međutim došlo je do toga da nismo imali, da smo počeli prostirati i po podu i po stolovima, klupama dušeke i da je se spavalo i u trpezari i u kuhinji i više ne znam ni gdje je moglo se biti, tako da vladika Artemije kaže neka oproste svi, bit će tako da u toku dana tako ima, dođe, pročitaju se molitve i zamolio je da bude manje noćenja. To je ovako možda tužno za vas, ali kaže, moralo je tako da bude. Toliko o Crnovečkom manastiru, ne bih imao više, ima monografija, čućete još, pročitat ćete.
Evo, oče Nikolaje, stiglo je mnogo pitanja, ima pitanje neki koja postavlja ona najopcija pitanja, tako da vas molim, oče Nikolaje, vi morat ćete to najkraće odgovoriti, jer
ljudi stoje ovdje,
a naravno prosite. Znate šta, a naravno o svemu ovome ima dobri knjiga, bit će još prilika, tako da ćemo zamoliti oca Nikolaja, molim vas da budete s tim zadovoljni, da vam on to najkraće odgovori, jer ako bi na samo jedno pitanje počeo malo opširno da govori, vreme isteklo, jer mi smo ovdje još najviše oko pola sata po jeli nekom kućnom redu. Evo pitanje odkaže, šta je strašni sud? Najkraće, jeli? To si iz Evanđelja, znaš šta je strašni sud i tako.
Pa o strašnom sudu mislim da svi znaju i da su čuli da strašni sud Boži na kraju vremena, na kraju ovoga sveta i veka, ovog sveta stvorenoga koji imao početak, stvoreni svet Bogom Tvorcem, imat će i svoj kraj. I na kraju svega toga bit će vaskrstenje mrtvih, a posle toga strašni sud. To su i dogmati naše vere o vaskrsenju i o strašnom sudu, to su dogme, o tome može da se čita u tim knjigama što kaže otac Dejan. Pa ne bih mnogo pričati, znači za sve ovo što radimo ovdje i što živimo u ovom svetu, za sve ćemo biti izvedeni na sud, to će biti strašni sud Božiji. A mi samo da čekamo da bude i milosti Božije, a da se trudimo dok smo u ovom veku i svetu i životu, da što manje greha činimo, da što više dobra činimo i da se za sve svoje grehe pokajemo i sporedimo i pokajemo i da tako na strašnom sudu doživimo milost Božiju.
Evo sljedeće pitanje ovako, na koji način se boriti protiv ružnih misli koje nam padaju na pamet naravno prilikom molitve?
Poznato je svima nama koji se molimo da nas djavo i potkrada i savjetuje i na svaki način gleda da nas odgovori, da namestimo neki stolnjak ili nije pravilno namešten, da pogledamo tamo orman šta i kako je, potkrada nas, savjetuje nas i odvlači od molitve i napadaju nas razne pomisli, ili da radimo ili zle ili kulne pomisli. Sve to, kažem, napada čovjeka koji se moli, sve je to borba unutrašnja neprestana. No kažu sveti oci, zavapimo Bogu i Bog će pomoći. Znači da što prilježnije prionemo na molitvu, da pozovemo u pomoć Gospoda i svetitelje Božije koji su tu borbu prošli i da nam stvore u srcu umilenje i da nam zagriju srce i da nam pojačaju veru u srcu i nadu. I kad mi um svoj zaključamo u reči molitve i trudimo se i stražimo nad sobom, onda će Bog i svi sveti pomoći da se mi te bede, tih zlih pomisli, ružnih pomisli i oslobodimo i da ih na kraju krajeva odbacimo. Velika je to nauka, knjige su o tome napisane, ima knjiga, treba čitati, u Lesnici je to mnogo dobro opisano i rečnik spasenja sveti Makari Optinski još i možda i prostije i lepše i približnije nama i još mnogi svetitelji, znači Lesnica, rečnik spasenja i žitija svetih i samo sveto pismo i psalmi Davidovi i psaltir nas uči tome. Sve svete knjige sam Gospod i svi sveti nas uče ako mi to hoćemo i ako tražimo.
Evo sljedeće pitanje, kada ispovedimo neki veliki greh, abortus, da li nam je Gospod oprosio ako i dalje osjećamo grižu savesti, šta činiti dalje?
Ako ispovedimo neki veliki greh, a osjećamo i dalje grižu savesti i ako osjećamo i nemir zbog učinjenog greha, ovaj je greh takav i konkretan i niko taj greh ne može boleti, ali ima greha velikih za koji je čovjek vezan prirodom ljudskom. Greh preljube, bluda je povezan sa nagonom održanja vrste i sa našom prirodom, sa telom, i taj greh mi po našoj grehovnosti i volimo i pojedine grehove koji u sve oblasti široke učinimo, mi bivamo i vezani čak i srcem za taj greh. Za takve grehe kažu, ako omrznemo te grehe koje smo ranije rado činili, koje smo volili, bili privezani s tim srcem, ako ga omrznemo i prezremo taj greh, to je znak da nam je Bog oprostio. i pri pomenu tog greha, kaže Sveti Ivan Vespešnik, ako se ne uzbuđujemo i ne razrađujemo te pomisli, ne vezujemo se ponovo srcem za taj greh, znači da nam je Bog taj greh oprostio. Znači onaj greh koji je vezan za našu prirodu i koji su veliki gresi i koje smo nekad voleli, ako omrznemo, tad treba da shvatimo da nam je Bog oprostio. A za ovaj niko ne može voliti ovaj greh abortusa, njega mrze svi oni koji su ga učinili, znači ne može to niko normalan voliti, taj greh mrzimo, osjećamo grižu savesti, zapitajmo se da li smo kad epitimiju dobili od sveštenika. Ako smo ga ispovedili, ako nismo dobili epitimiju, to je lek, duhovni lek, duhovna popravna mera. To je izvaredan lek, treba ga koristiti, treba reći, oče, molim vas da bi se umirila, dajte mi epitimiju, nisam nikad dobila epitimiju za taj greh, dajte mi epitimiju, molim vas, i sveštenik će, duhovnik će dati epitimiju i umirit će se čovjek, neće biti više nemiran, neće više osjetiti bol od toga greha, ali griža savesti može biti i dalje, jer mi se nikad ne možemo pokajati potpuno, jer ako bi se potpuno pokajali, mi bi se onda potpuno Bogu upodobili, a to je nemoguće, jer jedno je Bog i stvorac, drugo smo mi stvorenje. Znači treba da omrznemo greh.
Sljedeće pitanje, oče, kako pronaći duhovnog oca?
Pa ne znam, stvarno treba jedino da se molimo Bogu i po srcu svome neka svaki pronađe duhovnika svoga. Ne znam, kao rekao sam, ne znam, jer pojedini koji su nazvani duhovnicima i koji se trude, oni su toliko preopterećeni da Bog jedini zna koliko će moći primati više duhovnih čada. Jer stvarno, narod se obraća, narod traži, ispoveda se, posti, želi da se spasi, želi da nauči o svojoj veri, no žetve je mnogo, a poslenika malo. Da se molimo Bogu, pa prema srcu svom i molitvi neka svakom da Gospod duhovnika, neće Bog ostaviti nikoga ko se bude iskreno molio.
Sljedeće pitanje, šta ako se čovjek pokaje, a uisti mak jedva čeka da počne da grešiti? Da li to pokajanje vredi?
To nije pokajanje, nego raskajanje, kažu sveti oci. Juda da je se pokajao, ne bi se obesio. Juda je se raskajao. To je nepotpuno pokajanje, neiskreno pokajanje. Raskajanje, nešto ni nalik na pokajanje, to je neozbiljno, to je greh. Velika je razlika između toga da li želi da greši ili greši po moranju, što ga vuče greh po navici. Ja mislim da je to pogrešno i postavljeno pitanje. Čovjek ne želi da greši, nego ako je normalan, nego ga vuče greh, vuče ga priroda, vuče ga navika, jer je navika druga priroda, a teško je se boriti i protiv navike, a kamoli protiv prirode.
Sljedeće pitanje, ako je čovjek godinama bio neodlučan, hoće i ovo i ono, kako da počne da se vežba, da postane odlučan i da donosi odluke?
Jednostavno, da ojača volju svoju i da postane odlučan i da stekne rasuđivanje, mora da živi hrišćanski što strožije i mora da nađe duhovnika koji će ga rukovoditi, a on to duhovnika da sluša. Kroz poslušanje i kroz napor koji čini u tom poslušanju i osjećanje svoje volje, ojačat će mu volja, a razbistrit će mu se um i razum, i onda će on imati i jednu vrlinu, a to je rasuđivanje, i moći će da razlikuje dobro od zla, i onda će moći da se ne koleba. A ako se i dalje koleba, neka pita duhovnika, pa kako on reče i preseče, tako neka posluša, makar mu se to i ne sviđalo. Znači jednostavno treba da sluša i onda se neće kolebati. Ako ne bude slušao, kolebaće se i tako će i završiti nastavno život svoj.
Da li je štetno gledati televiziju?
Nije štetno gledati televiziju, nego je štetno gledati loše emisije koje su na televiziji. U televizoru kažu ima đavo, ja kažem đavo može da uđe svuda, pa i u televizor. Nije tačno da je đavo izmislio televizor, niti je televizija kao aparat nešto pogrešno i grešno, nego je to Bog dao. To druga je stvar što mi ljudi zloupotrebljavamo i gledamo ono što treba i ne treba, i skrevne i pogane filmove i šta zna sve ubistva i čuda. Odaberi, ako si iskren i karakteran i hrišćanin, odaberi lepe emisije, gledaj sa suprugom svojom, sa decom svojom, ono što je Bogom blagosloveno, ima i lepih filmova, ima i lepih emisija, jer jednostavno ne možemo ljudima oduzeti televiziju, jer su ljudi navikli da gledaju, a na kraju krajeva puno šta ima i lepoga da se tu vidi, ako se odabere. Ako se gleda sve redom, bit će propast.
Koliko često u toku godine možemo da se pričešćujemo?
tu je individualna stvar, lična stvar duhovnika i duhovnog čada, u to neću da se mešam, različita su mišljenja, ni suviše često, ni suviše retko, jedan srednji put, kaže Sveti Jovan Lestečnik, je carski put. Znači srednji put, ima koji zagovaraju svakodnevno, a ima i koji kažu samo jednom ili dva put godišnje, neka sredina neka se nađe i u ostalom kako duhovni blagoslovi, tako neka bude.
Braćo i sestre, evo mi ove naše duhovne razgovore sad privodimo kraju. Sad naravno preostaje da dragome ocu Nikolaju svesrdno zahvalimo za njegovo večerašnje gostovanje, za ovo divno, podrobno, produhovljeno izlaganje od koga ćemo svi, verujem, imati duhovne koristi. Još jednom, braćo i sestre, svesrdno vam zahvaljujem što ste potrudili i došli u ovolikom velikom broju, a sada svi da završemo ovu večer sa molitvom, odnosno pohvalom Bogorodici.
Dostoj